Děkuji vám, bratři a sestry. Já jsem rád, že mohu být znovu už po třetí ve vašem sboru. Jak už mě Staňa představil, jsem Mirek Přikryl, jsem ze Šumperka, ale chodím do sboru Apoštolské církve v Zábřeze. To jako křesťan jsem poměrně mladý. Do svých 30 let jsem žil naprosto jiný život, naprosto vzdálený, úplně diametrálně od Boha. Hrál jsem metalové kapele, nosil jsem dlouhý vlasy zhruba do půl zad, chodil zásadně v černým a koketoval s pohanstvím a satanismem. Bůh pro mě byl smyšlená postava z báji a křesťané parta bláznů. A co bylo nejhorší, tak díky tady tomu životu jsem propadl alkoholu. A to do té míry, že jsem se v roce 2014 na počátku opakovaně pokusil o sebevraždu a nakonec skončil na ulici, v Brně, kolem nádraží. Z člověka, který dálkově vystudoval vysokou školu, hrál ve dvou kapelách, byl pyšný, arrogantní, namachrovaný frajírek, se takhle během chvíle stal troska, bezdomovec, alkoholik. Když jsem byl na té ulici, tak jsem si myslel, že to je konečná, že to je můj osud, že si to zasloužím. Ale Bůh se mnou měl jiný záměr a já to po čase začal na té ulici chápat. Když jsem si začal uvědomovat, že ty nepovedené pokusy o sebevraždu a to, že jsem skončil na té ulici a že tam vlastně žiju pořád, že to má nějaký vyšší rozměr, že to není náhoda. Do té doby jsem věřil na náhody, už jsem potom přestával. A potkali mě nějací evangelisté, kteří měli kytaru, chválili a dali mě Gedeonku, což kdo neví, tak to je taková malá bible kapesní, a k tomu 100 korunu. To bylo poprvé v životě, kdy já jsem si za tu 100 korunu nekoupil víno ani tabák, ale koupil jsem si jídlo a za zbytek těch peněz jsem si zaplatil nocleh v noclehárně Armády spásy. Umyl jsem se, najedl jsem se, po nějaké době jsem se konečně cítil jako člověk a představte si, já jsem tu Bibli otevřel a začal jsem si číst a v tu chvíli ke mně začal hovořit nejen ta Bible, ale i Bůh. A já, nezná Boh, ateista, cynik, jsem se začal modlit. Ať mě Bůh pošle do cesty další lidi. Ne proto, aby mě dali zase peníze, ale protože mě s těma křesťanama bylo dobře. A dva dny na to jsem potkal dva kluky, kteří se mnou začali hovořit o Ježíši. Kdyby se mě měsíc, rok předtím někdo zeptal na to, jestli se mnou může mluvit o Ježíši, tak ho pošlu někam hodně daleko. Ale říká, jo, byl úplně nadšený a tak jsme se začali bavit. Oni mě navíc vykládali o tom, že jsou z nějaké organizace Teen Challenge a že mají za sebou taky podobnou minulost, jak já, ale ta jejich současnost byla daleko lepší a mě to zaujalo. A tak jsem za několik hodin na to se ocitl ve středisku Teen Challenge v Poštovicích, kde jsem nakonec zůstal 16 měsíců. Zamiloval jsem se do Boha, nechal se pokřtít, ale to nejdůležitější, Bůh nejenom vyléčil můj alkoholismus, ale hlavně začal léčit moje srdce, protože ten alkoholismus, to nebyla příčina, to už byl důsledek. Příčina byl ten život, který jsem žil, a takže Bůh musel začít uzdravovat mě, moji osobní disciplínu, moje vztahy k sebe samému, protože já jsem se začal nesnášet, a hlavně vztahy k lidem kolem sebe. Já, jak jsem žil tady tenhle ten život, tak jsem měl pokřivený vztahy k lidem, zvláště k ženám. A Bůh to začal uzdravovat a uzdravuje doteďka. A součástí toho programu bylo i to, že jsem po nějaké době začal jezdit na dovolenky a tak jsem se vlastně ocitl v Apoštolské církve v Zábřeze, protože to bylo povinností těch návštěv. Já jsem to nevnímal jako povinnost, já vždy jsem tam byl poprvé, tak říkám, wow, tak tady chci být. Jo? Takže pro mě to bylo spíš takové jako bonus té dovolenky. No a když jsem se vrátil s tím challenge, protože jsem ctitelem Cimrmanovy zásady zapamatovatelných dat, tak jsem se 21. srpna 2015 vrátil a šel jsem přímo vlastně do toho sboru. No a od té doby jsem tam, zapojuji se do života toho sboru a hlavně, co mám na srdci, tak je právě služba podobně závislým, jak jsem byl já. A protože tam máme ještě jednu bratra a sestru, kteří prošli také programem Teen Challenge, tak tam máme otevřenou kavárnu, což je vlastně pobočka Teen Challenge. Fungujeme na ulicích a mezi bezdomovci a narkomany, ale fungujeme i na Facebooku, jo, protože to poradenství má také svoji hloubku. Mám tady nějaké vizitky potom, tak když by někdo chtěl, tak se může za mnou stavit. To je vlastně taková reklama na úvod neplacená. A před 2 lety se u nás ve sboru objevil jistý Pavel Zatloukal a my se po nějaké době zkamarádili a to do té míry, že když se on ženil, tak mě pozval na svatbu a dokonce jako svědka. Bůh má smysl pro humor, protože za rok mi bude 40 a já jsem zatím nebyl na jediné svatbě. Tohle byla moje první a hned jako svědek. A tak já doufám, že na té druhé už třeba budu jako ženích. A to vlastně bylo poprvé, když jsem se dostal k vám do sboru. A víte, denně prožívám, jak moc mě Bůh miluje. Jak jsme tady zpívali tu chválu, já jsem na kolenou před milostí tvou, tak opravdu to je moje srdcovka. A vnímám, jak se Bůh o mě stará. Když jsem se vrátil z Team Challenge, tak ten první víkend jsem udělal opravdu bagr ve skříních a vyhodil všechno, co mě spojovalo se starým životem. Knížky, oblečení, muziku, to všechno letělo. Ale Bůh mě ukazoval, že musím ze svého života odříznout i některé lidi, kteří mě spojovali s tou minulostí a měli na mě opravdu negativní vliv. A já jsem měl obavu, že když tady tyhle ty lidi vypustím ze svého života, protože ne všichni byli 100% špatní a prohnilí, takže budu najednou osamocen. Ale Bůh postupně doplňoval lidi a kvalitativně i kvantitativně to bylo na daleko lepší úrovni. A takový lidi jsou zrovna třeba Zatloukalovi nebo tady Sedlákovi. A díky tomu právě tady dneska stojím. Jo? Zhruba před měsícem jsme se bavili právě s Evičkou a vlastně i s bratrem pastorem o tématu dnešního kázání. A moje oblíbené téma, vzhledem k minulosti, jsou právě závislosti. A to je taková setrvačně aktuální téma. Ale je tu něco, co je aktuálnější než cokoliv jiného a o čem se mluví neustále. Pár set kilometrů od nás vlastně zuří válka několik měsíců a my nevíme, kdy skončí, my nevíme, jaký bude mít rozsah. Mluví se tu o ekonomické, energetické krizi, pořád se tady omílají nesmyslné vlny covidu a to všechno na nás působí ze všech stran. Pustíme rádio, pustíme televizi, pustíme internet, všude to slyšíme a vyvolává to nehezké pocity. A tak se vás chci, bratři a sestry, zeptat takovou osobní otázku. Bojíte se? A teď nemyslím mě po tom všem, co jsem vám řekl o sobě a o své minulosti. O programu Teen Challenge se říká, že je to především učednický program. To znamená, že jeho brány by měly samozřejmě primárně opouštět lidé zbavení závislostí, ale především by to měli být lidi, kteří mají touhu dál sloužit a to jsou ti učedníci, Kristovi učedníci. A já jsem rád, že i tady kolem sebe vidím samé Kristovy učedníky a učednice, abych byl genderově vyvážený. A takový Kristův učedník je povolán k tomu, aby, a zvláště v této době je to nutné, aby hlásal pravdu, aby se jí držel. A hlásat a držet se pravdy, to chce odvahu. Takže dneska bych to pojmenoval, učedník musí být odvážný, nebo lépe řečeno, Kristův učedník musí být odvážný. O tom bude dnešní slovo. A opakem odvahy je strach. A tak se chci podívat na strach. Na to, co je strach a odkud se bere, co strach způsobuje a jak se strachem naložit. Samozřejmě biblicky. Z psychologického hlediska je strach emoce. A to je stav mysli, který je provázen různými tělesnými projevy. Určitě to znáte. Je to rychlé bušení srdce, husí kůže, sucho v krku. Strach vzniká v hlavě, ale jeho projevy jsou vlastně po celém těle. Existuje specifická forma strachu, je to takzvaný chorobný strach, kterému se říká fobie. Určitě jste se v životě setkali s pojmy jako klaustrofobie, což je strach z malých uzavřených prostor, nebo arachnofobie, to je strach z pavouku, mají hlavně sestry třeba. A Světová zdravotnická organizace k dnešnímu dní popsala zhruba 300 různých druhů fobií. Ale fobie nebo strach to není nic, co by bylo od Boha, nebo co by do nás vložil Bůh. Ve vesmíru existují jenom pouze dva zdroje energie nebo moci. Je to Bůh a Satan. V poslední době ožívají různé kulty, které se snaží tvrdit, že vedle Boha a Satana je to ještě něco, co je mezi. Něco, co vlastně je neutrální, takový duchovní Švýcarsko. A říká se tomu novopohanství, nebo slovanské rodnověří, to se rozšiřuje i u nás. Třeba hnutí Vika. V podstatě se jedná buď o návrat ke staropohanským kultům, anebo takový jakoby návrat k přírodě. A stejné kulty někdy hovoří o tom, že vedle klasických čarodějnic je i takzvané bílé, které konají dobro. A teď nemyslím třeba Harry Pottera nebo Saxanu. Ale stejná logika funguje i výkladu pojmu strach a fobie. Všechno to má duchovní pozadí. Slovo fobie je totiž z řečtiny a je odvozeno od slova phobos. Kdo znáte trošku řecké báje a pověsti, tak Řekové mají boha války Arese a ten měl dva syny, Phobose a Deimose. A když byla někde válka, tak se tam Ares procházel a sebou měl ty dva syny. Phobos šířil strach, Deimos šířil hrůzu. Ale neexistuje žádný bůh Ares. Existuje pouze jeden bůh, a to je Hospodin. Podobný původ má třeba i slovo panika, která vlastně je taky spojená s nějakým strachem a s nějakými negativními pocity. No a taky máme od Řeků, protože to byl řecký bůh stát a lesů, pan. A ten se podobal na půl člověku a na půl kozlu, což musela být už jenom to vidět. A svým vzhledem a křikem naháněl velký strach lidem a vyvolával vlastně tu paniku. Tady je vidět, na tom, co jsem popsal, že strach není od Boha, ale právě naopak, od té opozice. Dokládá to i Bible veršem, který mám moc rád. Je to z 2. Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Všimněte si, autor tohohle verše, apoštol Pavel, tady zcela jasně personifikuje strach jako duchovní entitu. Říká nám, tohoto ducha nám nedal Bůh. Opustme však psychologii a mýty a pojďme se podívat, co o strachu říká Bible. V Bibli se pojem strachu objevuje hned od počátku. První kapitola, první kniha, Genesis, 3. kapitola, 10. verš. Čteme, že poté, co Adam zhřešil, se ho Bůh ptal, kde jsi, a Adam říká v 10. verši toto. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Všímám si tu dvou zásadních věcí. Jednak je tu přímá návaznost na hřích, protože hned potom, co Adam s Evou neuposlechli boží nařízení a zhřešili, tak přišel strach. Pak taky, co strach způsobil. Si to vemte. Adam byl Bohem stvořen jako inteligentní bytost. A on se bojí, že vševědoucí a vševidoucí Hospodin, který ho stvořil, uvidí jeho nahotu. Adam a Eva před ním chodili taky nazí. Tak jak je stvořil. A on se najednou bojí, že budou vidět, že Bůh uvidí jejich nahotu. Adam se zachoval naprosto nelogicky a nerozumně, v podstatě jako hlupák. K tomu ho dovedl strach, který vyvolal hřích. Budeme-li dál listovat starým zákonem, nalezneme mnoho dalších příkladů, kdy strach byl zjevnou příčinou hříchu. A nebo naopak, pocit strachu způsobí hřích. Abraham se bál a tak řekl své ženě Sáře, aby v Egyptě neříkala, že je jeho žena. A vysvětloval to tak, jak čteme v knize Genesis, 12. kapitola, verše 12-13. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Nezabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. A v Abrahamových šlepějích jde i jeho syn Izák, který taky protože se bojí, zapírá svou ženu Rebeku, tentokrát v Geráru. Půjdeme do 26. kapitoly, verše 6-7. Izák se tedy usadil v Geráru, když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl, je to má sestra. Bál se totiž říct, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. Abraham, jeho syn Izák, kvůli strachu o svůj život lhali. Když jsem se na začátku nějakým způsobem snažil popsat strach, a jeho formy, tak jsem neuvedl jednu zvláštní formu strachu. Když se ovšem podíváme do hloubky, tak zjistíme, že spíš než forma strachu, tak je to v podstatě pozitivní emoce, která nám v životě může pomoci. Já chci mluvit o bázni, respektive o rozdílu mezi bázní a strachem. Vybral jsem proto dva příběhy ze Starého zákona, které to krásně ilustrují. Nejprve kniha Numery, kde máme Izraelity, kteří stojí na poušti a před sebou mají vstup do zaslíbené země. Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby vybral 12 mužů, z každého kmene jednoho, kteří půjdou a zemi prozkoumají. Tady je důležité si uvědomit, že to nebylo jen 12 obyčejných mužů, který Mojžíš tak jen náhodou vytáhl, že šli kolem, řekl, hele, ty nemáš co dělat, pojď. Ale že to byli významní muži svých kmenů. Tuto činnost totiž nemohli vykonávat opravdu jen obyčejní lidé, kteří měli třeba pozorovací talent. Tito muži měli totiž Mojžíšovi, ale i celému národu, celé té pospolitosti, říct zevrubnou zprávu o tom, jak zemi obsadit a jak v ní pak žít. Všech 12 mužů ten úkol splnilo. Ale zatímco 10 mužů se shodlo, 2 celou věc hodnotili jinak, přestože viděli stejné věci a byli na stejných místech jako těch zbylých 10. Všichni do jednoho se shodli na tom, že je to úrodná země a donesli dokonce Mojžíšovi na ochutnání ovoce. Ale všichni až na ty zmíněné 2 tvrdili, že tu zemi nemohou dobít, že je obývána obry a celkově silnými nepřáteli. Ti 2, kteří stáli v opozici, byli Káleb a Jozue. V Numeri 13:30 Káleb se pokoušel mírnit lid, bouřící se proti Mojžíšovi, a říkal, pojďme přece vzhůru, obsaďme tu zem, nebo ji jistě ovládneme. A pak čteme ve 14. kapitole verši 8 až 9, že jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Nebojte se lidu té země, sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, když to s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Jozue měl totiž na paměti to, co mu Bůh řekl už od začátku jeho služby. Vždyť jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. V druhém příběhu jsme o několik set let dál. Izraelité už sídlí v Bohem zaslíbené zemi, dokonce mají království a mají krále. Půjdeme do 17. kapitoly 1. Samuelovi. Tam jednoho dne v dolině u posvátného stromu stojí na jedné straně izraelské vojsko v čele s králem Saulem a proti ním jejich odvěcí a velcí nepřátelé Pelištejci. Ti mají nejenom lepší výzbroj, ale mají mezi sebou i jistého Goliáše z Gatu, obrovského soubojového zápasníka. A ten si tak chodil před Izraelce a vyzýval je, aby mu poslal někoho, s kým by mohl soupeřit. A Izraelci se báli. Dokonce i samotný král Saul se bál. Chodil a takhle je děsil po 40 dnů. V izraelské armádě byli v té době 3 synové nějakého Jíšaje. Ten měl ještě dalších 5 synů a nejmladší se jmenoval David. David byl pasáčkem ovcí a jednoho otec poslal, aby donesl svým bratrům na bojiště jídlo. A David přicházel právě ve chvíli, kdy zrovna Goliáš vycházel a vysmíval se. A David se osmělil, že půjde s Goliášem bojovat. Víme, kdo to četl, že ho nakonec i porazil. Ale všimněte si, co říká David ve verši 37. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne ze spáru tohoto Pelištejce. Tento druhý příběh mě přivádí vlastně k druhému bodu, a to je, co strach způsobuje. Ačkoliv jsou oba dva příběhy od sebe historicky vzdálený a asi těžko se dá srovnávat královská armáda s migranty z Egypta, kteří putují po poušti, je tady mnoho spojitostí. Ta hlavní je ten strach. V obou případech tu máme většinu, která podléhá strachu, a pak je tu menšina, dokonce jednotlivec, který se nebojí. V prvním případě to byl Káleb a Jozue, a v druhém to byl David. Ti strach neměli. Proč? Protože pokud zapomínáme na to, co pro nás Hospodin v našich životech udělal a jak se oslavil tím, že nás provedl různými zkouškami, budeme spoléhat pouze sami na sebe, na naše síly a ty jsou konečné, tím pádem se budeme bát. Káleb, Jozue i David nezapomněli na Boží jednání, nejen ve svých životech, ale v životech svého okolí. Viděli, co dělá Hospodin. A Bible to nazývá mít bázeň před Hospodinem. Někteří vykladači Tóry vlastně slovo bázeň a tu myšlenku vidět etymologicky dávají do souvislosti. Strach je negativní emoce, která nás paralyzuje a nutí nás věřit tomu, že jsme na ty věci sami a že to nemůžeme zvládnout. Ale bázeň nás vede do vědomí, že Bůh je vždycky s námi a bez ohledu na to, jestli jsou před námi Anákovci nebo Goliáš, tak Bůh je vždycky větší. Protože si uvědomujeme, kde jsme a kým jsme právě díky Hospodinu, tak můžeme jít v téhleté bázni. Průzkumníci a izraelští vojáci měli ještě jednu věc společnou. Viděli nebo si mysleli, že jsou na to všechno sami. Že to mohou zvládnout pouze z vlastních sil a věděli, že ty síly nemají konečné. Pokud totiž ve svém životě nepočítáme s Bohem, tak nás ovládne strach a ten nás totálně paralyzuje a oddělí od Boha. Vzpomínáte si, co se v Bibli píše o Davidovi? On byl z těch bratrů nejmladší, patrně i nejmenší. Dnes by se řeklo, že to byl teenager. A zabil sice lva, když bránil ovce, ale neměl bojové zkušenosti, nebyl to voják. Pravděpodobně nikdy nebyl ve válce, nikdy neviděl možná většího chlapa než Goliáš, ale jeho víra v Boha, v Hospodina, z něj činila velkého, většího. Bázeň, která nás vede do uctívání, ho vedla do té velikosti, protože strach ten nás odvádí od Boha, ale bázeň ta nás k Bohu přivádí. V bázni toužíme se Bohu zalíbit a plnit jeho vůli. Když jsem nastoupil do Teen Challenge, měl jsem za to, že každý, kdo programem projde a Bůh ho uzdraví a vrátí se do života, že už nikdy se nemůže vrátit tam, odkud přišel. A dneska už bych upřímně nespočítal bratry a sestry, kteří tady ani propadli závislostem a dneska tady ani nejsou. Něco se jim možná v životě nepovedlo, nebo opakovali staré chyby a vraceli se k drogám a k alkoholu. A zapomněli hlavně na to, co pro mě Bůh udělal. A pokaždé, když se dozvím o takovém příběhu, o takovém případu, nemám strach, je mi smutno. Necítím ani píchu, ale cítím bázeň. Necítím píchu, že Bůh si mě vyvolil, ale bázeň, že můžu dál jít za Hospodinem, že mám tu milost, protože on je stále se mnou. To je pro mě ta definice bázně. Stejná bázeň vlastně Kálebovi ani Jozuemu nedovolila podlehnout strachu po průzkumu zaslíbené země a ani Davidovi nedovolila leknout se Goliáše. Stejnou bázeň popisuje v Biblii i král Šalamón v přísloví 1, verš 7. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Vzpomínáte na počátek na Adama? On byl ten pošetilec, on se choval pošetile. Bál se, aby Hospodin neviděl jeho nahotu a chtěl se před ním schovat. Strach nám opravdu brání vstupovat do věcí, do kterých bychom vstupovat měli, do kterých Bůh chce, aby jsme vstupovali. Strach donutil 10 průzkumníků přesvědčit lid k tomu, aby se chtěli vrátit zpátky do Egypta, do otroctví. Snažil se odvést od Božího zaslíbení, od plánu, který pro ně Hospodin měl. Ve všech vrstvách společnosti, od bezdomovců po podnikatele, najdeme spoustu alkoholiků a drogově závislých. A nejen lidi závislých na drogách, ale třeba na hazardu. A mnoho z nich už slyšelo a vidělo, že se z toho mohou dostat. Někteří dostali nabídku na změnu, ale stále se k tomu vracejí. Stále se vracejí do otrocí závislosti. A věřte tomu, že většině z nich to ani nechutná, ale už jsou tím tak svázaní a bojí se být bez toho, že nemohou přestat. Náctiletí kluci a holky si myslí, že cigareta z nich udělá dospělé. Kdo z vás někdy kouřil a vzpomene si na svou první cigaretu, určitě ví, že mu v tu chvíli bylo všelijak, ale určitě se necítil dospěle. A kdo to někdy nevyzkoušel, tak doporučuji povídku od Šimka a Grossmana, jak jsem se učil kouřit. Nebo alkohol, tam je to ještě patrnější. Já jsem ve svém starém životě, když jsem hrával, tak jsem podlehl myšlence, že mám-li vylíst na pódium, tak tam nemůžu přijít, aniž bych si dal panáka tvrdého alkoholu. A uvěřil jsem tomu. A když byl před koncertem, jsem hlídal čas, ještě cigáro, tohle, a teď já jsem si dal panáka, já nezahraju. To je přesně to, co strach působí, paralyzuje. A často slyšíme, dej si panáka na kuráž, to tě uvolní. No někdy až moc. Nebo slyšíte, já jsem to slychal taky, jestli jsi chlap, tak si dáš. Nemusím se bát, že bez alkoholu bych někam nepatřil. Že díky Kristově oběti na kříži vím, že patřím jemu, že jsem jeho boží dítě. To je ta identita moje. Identita Kristova učedníka. Doslova z jedné společnosti jsem se dostal vlastně díky tomu, že jsem přijal tuhletu identitu. Chtěl jsem jít za Ježíšem a on mi podal pomocnou ruku v podobě Team Challenge. Strach není od Boha, to už jsme si řekli. Je to naopak satanova taktika, jak zamezit lidem přístupu do boží přítomnosti, do božího zaslíbení, která pro ně Bůh má. Podle verše z 2. Timoteovi 1.7, jak jsme si řekli na začátku, můžeme nazývat strach duchem, jakož duchovní entitou, a tento strach je záludný. On se někdy schovává a tváří se vlastně, že je něčím jiným, že to není strach. Když se vrátíme znovu do příběhu o průzkumnících, tak si můžeme všimnout jedné zvláštní věci v 10. verši ve 14. kapitole. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. To, jak se tu strach demonstruje, je agrese a hněv. Stalo se vám někdy, že jste chtěli pohladit psa a on vás kousnul? Ne? Zajímavý. Mám asi jiný maso. Jo? Nebylo, že by mě chtěl ochutnat, ale on se prostě pes se bojí. A stejně může působit každý člověk pod vlivem strachu. V 70. letech ve Spojených státech jistý doktor Philip Zimbardo uskutečnil takzvaný stanfordský vězeňský experiment. Dodnes se o něm na fakultách psychologie učí, ale stále i přesto je označován jako velmi kontroverzní. I proto byl předčasně ukončen. Sám doktor Zimbardo, když byl před lety v Česku, tak se ještě kál tady z tohohle toho starého experimentu. O co šlo? Doktor Zimbardo si vybral 12 dobrovolníků, kteří prošli testy a byli duševně i fyzicky způsobilí. A dal jim určité role. Z polovinu z nich udělal dozorce nebo bachaře a druhou polovinu vězně mukli. O tomto experimentu bylo napsáno mnoho knih a dokonce i natočený film, ale podstatná je jedna věc. Obě skupiny se velice rychle vžily do svých rolí. Vězni podlehli strachu a dozorci, kteří tento strach vycítili, se stali agresory. Po skončení experimentu nikdo ze zúčastněných nechápal, jak je to možné. A doktor Zimbardo to pak vysvětloval následovně. Brutální zločiny, například v době války, nejsou dílem žádných psychopatů ani lidských zrůd, ale obyčejných lidí, vystavených nepřekotatelnému tlaku okolností, a to především strachu. Člověk pod vlivem strachu je ochotný všeho a zároveň všeho je ochoten se vzdát. Na poušti byli Izraelité pod vlivem strachu ochotní dát se zpátky do otroctví Egypta a zároveň chtěli ukomenovat Josueho a Káleba. A král Saul tváří tvář Goliášovi chtěli do otroctví Pelištejců. V posledním bodě se znovu vrátím k ústřednímu verši a zopakuji ho. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Myslím, že jsme poměrně detailně popsali, co se skrývá za oním duchem strachu, jak se demonstruje a co způsobuje. Že strach je v podstatě způsob, jakým nás Satan se snaží odlákat od boží přítomnosti. A apoštol Pavel dále píše, že Bůh nám dal ducha síly, lásky a rozvahy. Co je tím duchem? Věřím, že spousta z vás asi už tuší. Chci se zaměřit na postavu apoštola Petra. Byl Kristův nejbližší učedník a na něm chci ukázat, jak se proměnil z ustrašeného človíčka v odvážného Kristova učedníka. Petr nebyl žádný významný občan v místě, kde bydlel. Nebyl ani politik, válečník, nic. Nevyznačoval se ničím, co by na první pohled upoutalo naši pozornost. Ba naopak, byl rybářem, v podstatě jeden z mnoha. Živil se rybolovem na Galilejském jezeře. Přesto byl jedním z prvních, kterého Ježíš oslovil. Jedna z věcí, která nás musí zaujmout, je to, že jakmile ho Ježíš osloví, ten ani chvíli neváhá, zahazuje prut, síť, ryby, loď a hurá za Ježíšem. To je nadšení. Nadšení a horlivost, která provází Petra vlastně po celou dobu. Ale stále to není ono. Manažeři by řekli, že jako ten začátek dobrý, ale nemá tah na bránu. Protože to dělá z vlastních sil. Když ve 14. kapitole Matoušova evangelia vidí učedníci Ježíše kráčet po moři, jediný, kdo je ochoten vystoupit z loďky a následovat Ježíše, je právě Petr. Ale strach je silnější než vidina následování Mesiáše a málem ho to stojí život. Když pak Ježíš procházel s učedníky kolem Cezareje Filipovi, vedli diskuzi a Ježíš se jich ptal, za koho mě považujete? A opět jako první Petr říká, ty jsi Mesiáš, jsi Boha živého. Jenže v zápětí se ho snaží přesvědčit o tom, že to, co předpovídá, se vlastně nemůže stát a zlehčuje jeho výrok. A ten ho usměrní následovně. V 17. kapitole nahoře proměnění, když vidí Ježíše, jak rozmluvá s Eliášem a Mojžíšem, tak je to zase první on, kdo říká, že postaví ty stany. A pak říká, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne, a kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. A pak při zatčení, dneska bychom řekli, impulzivní Petr vytahuje nůž a usekne jednomu z vojáků ucho. Přes všechnu Petrovu horlivost dojde samozřejmě na Ježíšova slova a on pod vlivem strachu Ježíše zapře. Všechna ta selhání, která Petr udělal, se stala pod vlivem ducha strachu. Petr měl nadšení, horlivost, jak to všechno dělal, ale z vlastní síly. Já, Petr, budu kráčet teď po moři. Já, Petr, Ježíše nezradím, nezapřu, nikdy. Půjdu s ním i na smrt. Já ho neznám, já tu nejsem. Já nejsem jeho učedník. Stala se ovšem obrovská proměna v jeho životě. Petr a ostatní byli v čase letnic v horní místnosti a modlili se. Byli tam proto, že jim to nařídil Pán Ježíš, než byl vzat do nebe. Na začátku 2. kapitoly skutku apoštolů čteme, že se náhle strhl hukot. Ukázali se jakoby ohnivé jazyky a na každém spočinul jeden. Čteme, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit. Ale podívejme se ještě dále do 14. verše. Tu vystoupil Petr, spolu s 11 pozvedl hlas a oslovil je. Vystoupili všichni, ale pozvedl hlas Petr. Ale už to není ten horlivec, co jde do všeho po hlavě z vlastní síly. Už to je Petr, který jde pod mocí ducha a výsledek není zapření nebo pád do vody, ale obrácení 3000 lidí. První Petrův počin, který není z jeho vlastní síly, jeho první kázání a obrátí se 3000 lidí. To je sen každého kazatele. Sám za sebe by to nezvládl. Možná by ani ty lidi neoslovil, ale v moci Ducha Svatého mohl. Už neměl ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Věřím, že taková předehra před tímhletím se už odehrála ve chvíli, kdy Petra a ostatní čekali v horní místnosti. Ježíš jim dal de facto instrukce, co se stane a co mají dělat. Pravděpodobně nad tím přemýšleli a možná mohli mít strach, že čeká stejný osud. Ale čekali a modlili se. Věřili v zaslíbení, které jim Kristus dal. V posledních 2 letech bylo nejskloňovanějšími slovy COVID, pandemie. Slova, které mají přímou asociaci s pojmy, jako je nemoc, smrt a vyvolávají strach. Strach o naše blízké, strach ze smrti, z nemoci jako takové, z omezování, z tlaku, očkování. A na začátku jsem se snažil nějak vymezit pojem strachu z biblického i nebiblického pohledu. Z toho nebiblického je to negativní emoce nebo psychická nemoc. Z toho biblického jako něco, co je duchovní podstaty, té zlé podstaty. Tady si nemohu odpustit jednu popkulturní narážku z mých oblíbených Hvězdných válek. že strach to je cesta k temné straně. Ono to tak opravdu je. Negativní emoce nebo psychická nemoc nebo duch, všechno to má nádech té negativní konotace. V Izajášovi 53:4 čteme, byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Pán Ježíš dříve, než se nějaký covid vyskytl, a já nevím, jestli ho někdo vymyslel nebo kde se vzal, je to jedno v podstatě, ale než se ten covid vyskytl, tak on už tuhletu chvíli to vzal na sebe, vzal to na kříž. Protože on tam vzal duševní i duchovní, takže tam vzal i strach. Kdyby se tohleto období, které proběhlo nějakým symbolem, mohlo specifikovat nebo nějakým piktogramem, tak každý asi namaluje roušku. Tu jsme museli brát všude kolem a když si na dveře píšeme to K plus M plus B, klíče, mobil, brýle, tak si tam píšeme roušku, protože bez té jsme se nemohli nikam hnout. Ale jakou roušku si ve skutečnosti na sebe bereme nebo brali? Roušky mohou komplikovat dech, roušky mohou to a ono, ale žádná rouška mi nemůže, vyrobená lidskou rukou, mi nezabrání, abych chválil Pána, abych zdíval jeho jméno, abych se přestal modlit. Co mi však může opravdu zabránit jej chválit, je rouška strachu, otroctví a manipulace. Ale jako Boží dítě bych si ji neměl nikdy nechat nasazovat. Říká to i Bible, Římanům 8:15. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, němž voláme Abba Otče. A já bych ještě zvýraznil v tomto verši to slovo ducha, aby bylo jasné, že v duchu synovství voláme, protože nevoláme ústy, na kterých máme, nebo jsme měli, a já doufám, že už nebudeme mít tu roušku, ale voláme duchem. A duch si nabožil, si nikdy na sebe nedovolí vzít tu roušku. Víte, můžete si připadat jako David, malý, nepatrný. David byl možná stejně velký jako já, možná menší. Ale pokud budeme v síle ducha a v Božích očích nebudeme malí, jsme velcí. Můžeme být v menšině oproti názoru ostatních, jako Josué a Káleb. Ale pokud budeme stát na zaslíbeních našeho nebeského tatínka, bude nám dovoleno vstoupit do zaslíbené země, zatímco zbytek, těch 10, ti tam nikdy nedošli. Zůstali na poušti. Umřeli. Můžeme se cítit jako obyčejní rybáři. Jeden z mnoha, jeden z davu. Ale pokud nebudeme dělat věci z vlastní síly a budeme vyčkávat a modlit se jako Petr, mohou se obracet tisíce lidí skrze nás k Ježíši. Jako Kristův učedník nemusíš dělat věci s vlastní silou. Ono to vlastně dlouhodobě ani nejde. Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravil Hospodin zástupu k Zerubábelovi. Ale říká to každému z vás. Na závěr bych se chtěl modlit. Budu rád, když se ke mně připojíte. Náš nebeský tatínku, děkuji ti opravdu za tu milost. Děkuji ti za to, že tady mohu stát. Ne konkrétně tady, ale že mohu stát na svých nohách. Že jsi mě vysvobodil a že jsi mě nedal toho ducha strachu, který by se k tomu vracel. A děkuji ti za tento čas, děkuji ti za tento sbor, že tady mohu být. Pane. Já jsem si vždycky myslel, že AC Zábřeh je moje rodina, ale ty se neomezuješ na kraje, na okres, na budovu. A ty máš svoje děti všude, tak já ti děkuji za ten sbor, děkuji ti za tyto bratry a sestry. Tak jim žehnám, aby tento sbor dál rostl, aby byl libou vůní tobě, Pane. A tak se modlím za každého z nás, kdo tu dneska je. Opravdu jsme opustili, pokud máme toho ducha strachu, aby jsme šli jak David proti Goliáši, jak Josué a Káleb se neváli stát v Božím zaslíbení a hovořit i proti většině a ukazovat na tvé zaslíbení, protože ty máš pro každého z nás, Pane, pro každého z nás máš Boží zaslíbení. Nechceš pro nás otroctví, v tom otroctví už jsme mnozí byli a už se nemusíme vracet, protože máme tvoji milost. Amen.